Var fundur settur í efnahags- og viðskiptanefnd. Á dagskrá fundarins er skýrsla peningastefnunefndar og á fundin eru komnir hér góðir gestir. Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, Arnór Sighvatsson, aðstoðar seðlabankastjóri og Katrín Ólafsdóttir sem situr í peningastefnunefnd og lektor við Háskólann í Reykjavík. Verið velkomin.
Takk fyrir það.
Már, það kannski við hæfi að þú hafir smá inngang upphafi fundar. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir það, formaður. Nú við komum síðast á fund efnahags- og viðskiptanefndar 29. ágúst síðastliðinn. Það var að vísa ekki þessi efnahags- og viðskiptanefnd, en eigi síður þessi stofnun. Og sú